COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, as obras no casco histórico de Lugo continúan avanzando, entran na súa recta final. Agora mesmo o ritmo de execución é moi elevado, seguramente moito máis intenso que hai uns meses. Hai quen opina que se as concesionarias traballasen así dende o principio, hai tempo que a peonalización estaría rematada. En principio, a mediados de maio, rematarán os traballos nas rúas Montevideo e Bolaño Riba de Neira. Un mes despois estará lista a reforma de Santo Domingo. A xente empeza a preguntarse agora que sucederá con San Marcos, Quiroga Ballesteros e a Rúa Nova. Son tres arterias principais no centro da cidade moi deterioradas polo paso constante de vehículos nos últimos meses. As lousas están ou rotas ou levantadas. Case a diario hai caídas de peóns con consecuencias máis ou menos graves. De feito, o Concello fará unha intervención de urxencia nos próximos días en Quiroga Ballesteros. José Castro é o vicepresidente da Asociación de Veciños do centro de Lugo.
Vais a reparar previsionalmente nos próximos días o que nos dixeron dende a Asociación de Veciños Centro de Lugo. Pedimoslle encarecidamente que fora moi urxente porque a situación así o require e din que o van a facer nos próximos días. Vaise facer con zahorra mezclada con morteiro, vaise tapar con as planchas metálicas durante 24 ou 48 horas ata que frague o cemento e vaise proceder á reparación. O que nos dio o Concello é que nos próximos días.
Ao respecto da situación en San Marcos, a previsión do Concello é que non se retome pola praza o tráfico rodado, que xa non pase máis. Polo tanto, o goberno local xa traballa para abordar unha reparación definitiva do empedrado que foi danado polo paso de vehículos durante moitas semanas.
E xa non vai a volver a ter tráfico, non está previsto que haxa ningún tipo de tráfico. Tamén nos din que están nas labores de licitación, burocráticas, digamos, para amañala xa de xeito inmediato. E tamén, o que nos din, é que van ser tamén un amaño definitivo. No caso da Rúa San Marcos, porque non se prevé xa que volva a ter tráfico.
Quedaría para o final, polo tanto, a reparación da Rúa Nova. E é que ata que rematen as obras por completo, esa vía será a ruta de saída dos camións do casco histórico.
Tamén hai a Rúa Nova, que a Rúa Nova, o que nos din, é que vai ser destas tres rúas a última que se amañe, porque precisa meter, de momento se está metendo os camións das obras de entrada e saída. Entón, cando se rematen as obras, pois tamén se amañará.
O dito, cada vez queda menos para que rematen esas obras no casco histórico, pero toca ya o Concello estar pendente para que todos os espazos queden en perfecto estado de revista. Así ten que ser. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Para hoxe agardamos tempo casi de verán. Pola tarde, a temperatura será calurosa. Según a previsión de Meteo Galicia, chegaremos a 24 ou 25 graus en Lugo. Aí é nada. O Ministerio de Transportes retoma as obras de rehabilitación na Nacional 540. A estrada que comunica Lugo con Ourense. Lembrarán que hai uns días os veciños cortaban a estrada para reclamar esas melloras tan necesarias. Agora trátase dunha intervención no tramo entre Lugo e Chantada. O investimento achégase a 11 millóns de euros. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo. Esta mañá visitaba as obras á altura de Chantada.
Continuarán no mes de maio coa renovación completa do tramo entre Chantada e Lugo. Unha intervención que permite avanzar nun proxecto moi demandado. Esta é a mellor mostra do compromiso cumprido do Goberno de España para reforzar a seguridade viaria en Lugo, cunha inversión de 11 millóns de euros. A obra está incluída no Programa de Conservación e Mantemento de Redes de Estradas do Estado, no que o Ministerio leva investidos máis de 120 millóns de euros na provincia de Lugo desde xuño de 2018.
Seguimos a falar de estradas. Hoxe comparecía ante os medios de comunicación o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, anunciaba un novo paquete de obras por importe de 3 millóns e medio de euros para arranxar unos 120 kilómetros de estradas na rede viaria provincial, estradas que pasan por 20 concellos da nosa provincia.
Anunciese un segundo paquete de obras coas que movilizaremos outros 3,5 millóns de euros. En este caso, serán un total de 16 proxectos que servirán para arranxar, para mellorar e para acondicionar máis de 120 kilómetros de estradas na nosa provincia ao seu paso por 20 concellos distintos.
Regresamos a Lugo. A falta de BDI se está provocando unha situación inusual en 4 centros de ensino da cidade. Cal é o problema? Que o Concello non cubre as baixas e esos centros carecen de persoal. O seu traballo é básico. Son os que abren os colexios e se ocupan do mantemento. María Dolores Freire é a directora do Colexio Rosalía de Castro.
Que cubran as vacantes inmediatamente, non se pode estar durante tanto tempo sin cubrir unha vacante, que nos é a terceira vez que nos pasa isto. Quero decir, que dende que entrou esta persona que entrou agora en lugar do que tiñamos antes, xa levamos tres sustitucións con tres persoas diferentes, porque as baixas son continuadas e se tarda moitísimo en cubrilas.
A ver, non é un tema menor. E que a ausencia dos BDIs, dos conserxes, provoca alteracións no propio funcionamento do centro. Cousas do día a día. E que nos colexios cada un ten o seu traballo. E os mestres teñen que estar o que teñen que estar. Fundamentalmente, a estar cos nenos. A que aprendan, a enseñarles.
Abre portas, cerra portas, oxe fallounos a luz, tuvemos que estar mirando onde estaban os cadros de luces para saber que funcionaba, viñeron os do Concello para solucionar o problema, non sabíamos exactamente cales eran os problemas que había que solucionar, porque non somos persoal de del, e entón temos eses problemas que son enormes, claro.
A directora do Rosalía deixa claro que esta situación non é un problema da Concellería de Educación, que depende do bloque, é un problema da área de persoal do Concello de Lugo.
Que non é un problema da Concellería de Educación, é que quero deixarlo claro, porque a Concellería de Educación cumple perfectamente co que ten que facer. É un problema de persoal do Concello, que non cubre as vacantes. O principio se comprometeron a traer unha persona para abrir, para abrir o centro, para abrir e pechar polas mañás, vale. Entón, veu dous días, solo abriu, xa non pechou, e despois desapareceu. Entón, outro día, falando con Educación, hasta 8 de maio non ven ninguén abrir, solamente. Non van mandar, en principio, sustitución de personal de Bedeles.
Así están as cousas, veremos se hai solución. Nos próximos días pode darse a situación de que algún centro quede sen abrir a primeira hora da mañá. Esperemos que non, xa veremos. E o Partido Popular alerta de que o Concello de Lugo fixo obras na cidade que agravaron ou crearon novos puntos negros en relación coas inundacións na cidade. Temos aínda moi recentes esas imaxes impactantes, sobre todo en Fontiñas, que deixou a primeira tromba de auga da Semana Santa. O concelleiro Ramón Cabarcos lamenta que o goberno local actúe sen criterio técnico e sen planificación neste asunto. Así, di, está creando máis problemas dos que realmente resolve.
Fixéronse intervencións nestes eidos sensibles ou noutros que non o eran previamente, que deron como resultado espazos especialmente pouco permeables e donde as choivas recurrentes non son xestionadas. O sistema de saneamento non é quen de asumila e estáse a producir un prexuicio grandísimo a vecinos, a colindantes en sótanos, plantas baixas e situacións de auténtico drama personal. Exiximos unha intervención tendo en conta a permeabilidade do suelo e a xestión destas augas en situacións especialmente difíciles.
Máis asuntos. Debate sobre o estado da autonomía. Anuncio importante do presidente Rueda. Anuncia un xiro, unha reorientación do polo aeroespacial de Galicia, que, como saben, ten o seu epicentro aquí en Lugo, no aeródromo de Rozas, en Castro de Rei. O presidente da Xunta anuncia un investimento de 180 millóns de euros para reorientar a súa actividade hacia a seguridade e a defensa. Opina que a situación actual global do mundo pode ser tamén unha oportunidade. A Xunta impulsará a creación dun fondo de investimento con capital público e privado para o desenvolvemento desa tecnoloxía por parte de empresas que queiran que estén interesadas en instalarse en Galicia. E hai novidades en relación coa planta de Sargadelos en Cervo. A fábrica recuperou a súa actividade normal, xa saben, pero nas últimas horas trascendía unha nova carta do administrador único á Inspección de Traballo. Despois da xuntanza da Autoridade Laboral co sindicato, Segismundo García reta á Inspección de Traballo a clausurar a fábrica se considera que está en risco a saúde dos traballadores. O responsable da Cigana Mariña, Xorxe Caldeiro, fai un chamamento a prudencia, a calmar as augas, a non facer máis circo que poda perxudicar aos traballadores de Sargadelos.
Creo que non se debe de facer máis espectáculo nin máis circo con esta cuestión. Eu creo que é un tema suficientemente serio e de suficiente envergadura como para que todos seamos prudentes e nos dediquemos, bueno, pues a resolver e intentar minimizar os riscos que poda haber en esta empresa, pero como en cualquier outra, en mellorar as condicións de traballo no posible para preservar un dereito fundamental que é o da saúde.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE e Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.